Fábrica de Tabacos da Coruña. Esta fábrica foi creada a principios do século XIX e trouxo consigo máis de 4.000 postos de traballo. O edificio neoclásico, construído en 1790, foi diseñado por Antonio Álvarez Mesa para albergar a Oficina de Correos Marítima das Colonias. Convertiuse nunha fábrica de tabacos en 1802. Na súa terceira novela, A Tribuna, Emilia Pardo Bazán conta a historia da manufacturación dos tabacos. Para documentar ben a súa novela, Pardo Bazán observou o entorno da fábrica de tabacos. Hoxe en día, a fábrica está a poucos metros da Plaza da Palloza, cerca do Porto. Hoxe en día cesou a súa actividade como fábrica de tabacos.